Olo'n i'n meddwl heddiw, edrych ar adnod o Hebreaid, penod 12 ar adnod gyntaf. Am hynny, gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas, gadewch chi'n unau fwrw ymaith bob pwystyr, a'r pechod sy'n i'n maglu mor rhwydd, a rhedeg yr yrfa, rhedeg yr as, sydd o'n blaen heb ddiffygio. Yn ddwrnod arbennig i lawer ohonoch chi'n dydi. Mae'r gwyliau drosodd ac mae tymor newydd yn dechrau. A fory byddwch chi'n ôl yn yr ysgol, yn eich swyddfa, neu yn eich gwaith ar ôl cyfnod orffwys, nifer ohonoch chi. Ar ôl cyfnod orffwys a newid meddwl. Ond mae hefyd i bod yn haf. Arbennig efo'r gemau Olympaidd a rwan mae'r gemau Paralympaidd. Felly oedd yn ymddangos i mi bod y syniad yma o redeg ras yn ddarlun addas i ni afel ynddo fo ar ddechrau tymor newydd. Lleich annog chi a fi ar ddechrau tymor newydd i ni gadw persbectif yn ystod y cyfnod newydd yma. Bod ni'n edrych ar ein bywyd fel ras. A da ni'n gwybod na tydi bywyd ddim wastad yn hawdd yn dydyn ni. Falle mae dyna yr ofn yng nghalon ambell un ydy, da ni wedi cael gorffwys ar rwan, da ni'n mynd nôl i'r hymdrym a mae'n mynd i fod yn strygl weithiau. Chi'n gyfarwydd ar pennill yn y footprint lle mae rhywun yn edrych ar draeth a mae'n gweld dau set o ôl traed yn y traeth. A mae'n gweld ei fywyd felly yn cyd-fynd ar ddwy set o ôl traed yma. Ond weithiau dim ond un set sydd. Ac wrth sylwi ar yr un yma, mae'n meddwl, wel, mae'n troi at Iesu Grist oedd yn dweud, efo siom, wel, ar adegau, oedd ti'n cerdded efo fi, ond yn y cyfnodau anodd yn y mywyd i, o'n i ar y men yn hunan, dim ond yr un set o'r traed. A wrth gwrs Iesu yn dweud, o na, yn y cyfnodau hynny, fi oedd yn dy gariad i ôl yn rhaid i sydd fan yna, yn y traeth. A mi ddoth y llun yma i fyny ar y we dwrnod o'r blaen. My child, I never left you those places with one set of footprints. It was then that I carried you. A wedyn mae'r llun nesan o'r. That long groove over there is where I dragged you for a while. A mae bywyd gallu ymddangos fel yna i ni yn dydi weithiau. Ac eto, dyn ni yn cael yn hannog i redeg yr yrfa, i gario ymlaen, i ddyfal barhau. Efo'r ras yma, yr yrfa, dyn ni wedi cael yn galw iddi. A dwi'n mynd i holi tri cwestiwn bore yma, yn eitha byr. Pa ras neu pa yrfa dyn ni yn gorfod i rhedeg? Pam ddylen ni redeg yr yrfa yma? A sut fedrwn ni redeg yr yrfa neu pa help sydd ar gael i ni redeg yr yrfa yma? Felly, yn gyntaf, pa ras ydyn ni yw rhedeg? Mae'n yn bwysig yn dydi, yn bod ni'n gwybod pa ras ydyn ni'n rhedeg yn ddi. Dychmygwch rhyw athletwr. A mae o'n dechrau rhedeg y ras, achos mae'n meddwl dwi yn y ras 100 metr, a mae wrthi'n sprintio, a mae'n cyrraedd 100 metr, a mae pawb ar yn cario ymlaen, achos nid 100 metr ydi ond marathon. Yn teimlo brai yn wirion. Mae'n bwysig bod ni'n gwybod pa ras dyn ni yn ddi hi. A y broblem ydy, yn bod ni'n cael yn tynnu mewn i feddwl bod ni mewn ras wahanol. Mae bywyd mor brysur yn dydi. Mae cymaint o bethau dyn ni yn gorfod i wneud, a dyn ni'n meddwl, wel, reit, rwan mae gennau yrfa dwi'n gorfod meddwl am yng ngyrfa fi, yng ngwaith i, be dwi'n mynd i wneud efo'n waith i, a sut dwi'n mynd i fynd ymlaen efo'n yrfa, a mae yna bwysau'n dod i roi mwy a mwy o amser i'r gwaith, i'r job den i'n ddi. Neu, o, mae gennau blant a ngwaith i'r wan ydi gofalu am ymlant, a neud yn siŵr bod ymlant i'n oce. Okay. Mae'r plant yn dod i fod yn bob dim, a pob peth yn cael ei blygu i hynny. Da ni wedi clywed am y ratres lle mae'r beth mawr wedi gwneud siŵr bod ni'n cael y fath o uchelgais a bod ni'n cael digon o arian i gael yr holl bethau y mae bywyd yn gallu i gynnig i ni. Mae yna bob math o bethau yn tynnu ni i mewn i feddwl dyma ydy beth sy'n bwysig yn ein bywyd ni. A fel Cristnogion sydd yn mynd nôl i'ch lle i'ch gwaith y tymor nesaf yma. Dych chi'n mynd i ffeindio, wel, mae'r pethau yma'n eich pwyso chi. Aroliadau. O, mae rhaid i mi fynd yn dda yn yr aroliadau. Dyna i gyd sydd yn cyfri. Wel, wrth gwrs mae'r aroliadau'n bwysig ar un olwg. Ac eto mae eisiau ni gadw'r persbectif. Cadw yn golwg ar y syniad. Mae pa elw a gaeth rhywun. O, anill yr holl fyd, mae ddeisi. A difetha neu ei fforffedu ei hun, colli ei enaid ei hun. I be cawson ni'n creu? Oedd Dafydd yn sôn am Dduw yn creu pob dim. Y Colosiaid ben o gyntaf adnod 16. Ynddo ef y criwyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear, pethau gweledig a pethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau, trwyddo ef, ond hefyd ac er ei fwyn ef, y mae pob peth wedi greu. Dyna pwynt eich bywyd chi. Nid gwneud yn dda yn eich job, er bod chi i geisio eich gorau yn eich job. Nid ennill mwy o bres, er bod Dyw yn ei ras canetai ni gael y pethau yma weithiau. Nid cael y ffrindiau iawn neu'r enwogrwydd iawn, neu dim byd fel yna. Be di pwynt yn bywyd i ddefu cael yn creu er i fwyn o er mwyn yr arglwydd Iesu Grist? Fel yn bod ni yn dwy'n gogoniad i Iesu Grist, fel bod ni'n dod yn debyg iddo fo, fel yn bod ni ryw ddydd yn cael bod yfo'r arglwydd Iesu Grist am dragwyddoldeb mewn heddwch a llawenydd a gorfoledd uwchlaw unrhyw beth mae'r byd yma'n gallu gynnig. I faned dyn ni'n mynd. Mae rhaid ni gadw'r persbectif yma. Paul yn dweud wrth Titus yn ei ail benod lythyr at Titus adnod 11. Amlygwyd gras Duw iddw yn gwaredigaeth i bawb gan yn y ffordd i ymwrthod ag anewioldeb chwantau bydol a byw'n ddisgybledig a chyfiawn a diwiol yn y byd presennol o'r monyn, swn i'ch chi bach yn boring. Na a disgwyl cyflawn i'r gobaith gwynfydedig, y gobaith ffantastig, y gobaith na ellir mo'i wella. Yn ymddangosiad gogoniant ein Duw mawr a'n gwaredwr Iesu Grist. Dach chi wedi cael eich galw yn blant Duw. Dach chi wedi cael eich galw i redeg tuag at y gobaith rhyfeddol yma o fod yn debyg i Grist a bod yn mwynhau llawenydd di ben draw. A'r emynwyr weithiau'n sôn am bethau yn dydyn nhw. Er mae cwbl groes i natur yw y llwybr yn y byd. Ei deithiau wna, fa hynny'n dawl yng ngwerthfawr wedd dy wyneb pryd. Dwi'n gweld Iesu. A dwi'n mynd ymlaen yn yngolwg wyneb Iesu. Achos rhyw ddydd er mod i ddim ond yn ei weld o'n amerffaith rwan. Rhyw ddydd dwi'n mynd i weld o go iawn. A mae'n mynd i fod yn fwy ffantastig, yn fwy gogoneddus, yn fwy rhyfeddol, yn fwy prydferth. Dwi'n mynd i fod yn fwy cyflawn. O, mae'n mynd i fod mor wych. Os yw tegwch dy wyneb yma, meddai un ymynydd, yn rhoi myrdd isgaru nawr. Os di meddwl am Iesu a gweld Iesu fan yma yn gwneud i gymaint filiynau a filiynau i gario. Os yw tegwch dy wyneb yma'n rhoi myrdd isgaru nawr, beth a wna dy degwch hyfryd yna yn rhagwyddoldeb mawr? A gawn ni weld o fel y gymau. Oh, nifer ohonoch chi wedi gallu mynd i'r sbyty a gweld sgan. A mae'r sgan yma'n dangos rhyw blob bach. A weithiau mae'r sgan yn dangos rhywbeth chydig bach yn gliriach. Mae o'n dangos pen a coesau a breichiau. A ddech chi'n gweld, oh yeah, fantastic. Di'r sgan yna ddim byd o'i gymharu a pan mae'r plentyn yn cael ei eni, ddech chi'n dal y babi yn y llaw. Waw! A dyna'r ras dyn ni yn ddefo, dyna lle dyn ni'n mynd. Dyn ni'n gweld dywyll. Rhywfaint o harddwch yr arglwydd Iesu, ac o, mae o'n hardd. Ond rhyw ddydd, oh, gawn ni weld o, fel y gymau. Cofiwch, cadwch persbectif yma. Dyma'r ras, dyn ni'n rhedeg. Yn ar y ddeg yn mynd. Yr ail gwestiwn, mae ni pam ddylen ni redeg ras yma? Wel, dwi eisoes wedi rhoi sawl reswm. Ond yn ystod at yr Hebreaid, fan yma, dyn ni'n cael reswm sydd yn anogaeth i ni. Am hynny, gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas. Ni sôn am pam ddylen ni redeg y ras, mi allan ni sôn am, wel, cyflwr y rhai sy'n redeg y ras o'i gymharu, cyflwr rhai sydd yn dewis peidio, sydd yn dewis ysbyw i'r byd yma, a'r pethau'r byd yma. Ond na, mae hwn yn dweud, drychwch, mae yna dystion. Nid yn yr ystyr o spectators, da ni'n gwybod efo'r gemau Olympaidd ac yn ymlaen, mae'n y bobl sy'n cael bod yn spectators. Mae'n yna. Ond nid yna be mae y llythyr yma'n ddeud. Mae'r rhain yn rai sydd wedi rhedeg y ras o'n blaen ni. Weithiau, da chi'n siarad efo yr athletwyr yma sydd yn cymryd rhan yn y gemau, a da chi'n holi nhw, wel, beth sydd wedi bod yn helpu chi? A mae cymaint ohonyn nhw'n dweud, oh well, mi weles i so-and-so yn gwneud yn y gemau Olympaidd o'r blaen, yn y Paralympics o'r blaen. A oedd hwn yn ysbrydiaeth. A fan yma, os edrychwch chi ar benod yn ar ddeg o'r llythyr yma, mae yna sôn am rai eraill. Abel, Enoc, Noah, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Rahab ac yn y blaen. Dyma rai sy'n dystio, nid fel spectator, ond mae rai wedi rhedeg y ras, a maen nhw wedi cwblhau y ras, a maen nhw yn edrych arno ni, a maen nhw tystio i ni, drychwch, dyma y ras y mae werth bod yn rhan ohoni. Os ydych chi eisiau, gallwch chi wneud pethau eraill, a roi'ch bryd ar pethau eraill. Ond dyma byddwn ni yn edrych ymlaen ato fo. A ydych chi'n edrych ar rai o'r adnodau ymhenod un ar ddeg. Y rhai drwy ffydd a ores gynnodd deyrnasoedd a weithredoedd gyfiawnder a feilodd yn yr addewidion a gaeodd safnau llewod. Ddim yn braf ar Daniel pan gafodd ei daflu ffair llewod yna. Ond trwy y ffaith i fod o'n rhedeg yr as, mi geiwyd y safnau y llewod. Diffoddodd angerdd tân, Sadrach, Mesach ac Abednego. A dihangodd rhag mlin y cleddyf. Esther yn achub yr iddewon i gyd rhag mi'n cleddyf Haman yr agagiad. Nerthwyd o wendid a ddaeth yn gadar mewn rhyfel ag yr y byddinoedd restron ar ffô. Derbyniodd gwragedd ei meirwon trwy atgyfodiad. Cafodd eraill ei arteithio. Gan wrthod ymwared, er mwyn cael atgyfodiad gwell. Mae werth darllen hanes y Saint Aws. Dwi'n mi wynebo nhw bethau ofnadwy, ond maen nhw wedi gorchfygu. A maen nhw wedi cael eu croesawu gan i haryglwydd. Mae werth darllen hanesion yn y Beibl i weld be ddigwyddodd i bobl yw. Mae werth darllen hanes yr Eglwys. Darllenwch am Austin, Athanasius. Pwy di'r einau? Pobl nath sefyll yn wyneb y byd. A'i cyfrif yn ddirmig yn ddim, ond safo dros y gwirionedd a gorchfygu. A nath yn wredig yr as. Luther, Calvin, Whitfield, Diwygwyr. Yng Nghymru, Daniel Rowland, Williams Pantycelyn, Thomas Charles. Darllenwch, mae hanes yr Eglwys, nid peth boring ydy hanes yr Eglwys, ydych chi'n gweld pobl real fel chi a fi yn cael eu galw ac yn dilyn Duw. A mae Duw'n ei defnyddio nhw. A mae hanes Howell Harris a Daniel Rowland a Williams Pantycelyn, mae'n hanes cyfareddol. Fel ddaren nhw newid y wlad i gyd. Pobl gyffredin, yn newid y wlad i gyd. Trwy fod Duw yn gweithio ynddyn nhw. Dyma chi bobl a redodd yr ryfa. Ac a gorffennodd. A mae'n anogaeth i chi a fi. Dyma yna bob math o'r ysymau pam dylen ni fod yn rhedeg yr ras, ond dyma un o'r anogaethau. Meddyliwch am yr rhai sydd wedi mynd o'ch blaen chi. A gewch fel nhw ymlaen fel bod chi hefyd yn gallu mynd i lawenydd eich arglwydd. Ond falle y cwestiwn mwyaf pwysig a perthnasol. Sut fedrwn ni redeg yr as? Be ddyn ni fod yn wneud er mwyn redeg yr yrfa yma? A mae yna nifer o bethau. I ddechrau, mae yna bethau i'w rhoi heibio. Gadewch i ni fwrw ymaith bob rhwystr, bob baich, bob pwys. Di rywun sy'n mynd i redeg ras ddim yn gwisgo cot eiaf yna er mwyn redeg y ras. Maen nhw yn rhedeg a dyn nhw'n cario dau fag yn llawn o siopa tra maen nhw'n rhedeg yn gemau Paralympaidd. Na, mae yna bethau sy'n cadw'n bryd ni ar bethau'r y ddeiar. Mae eisiau gwneud yn siŵr bod nhw'n cael gormod o le yn ymbywyd ni. Isabel Cwn, yr un nath yn gynhades i China, yn sôn amdana hi'n yn y cyfnod cyn mynd allan. Oedd hi wrth i bod efo ryw nofele rhamantus, Mills and Boone math o bethau felly ynddo. Rwy'n darllen rhain, a mae'n ffeindio rywsut bod llenwi meddwl efo'r heinau yn rywsut yn ydylu i archwaith hi am bethau ysbrydol. Nid bod nhw angen rhydwydd yn anghywir, ond oedden nhw'n cael gormod o le. A dyma'n rhoi heibio'r heinau, achos oedd hi'n ffeindio fel pan ydych chi'n llenwi'ch stumog efo sothach a mae'n dod o amser bwyd, da chi'n misio'ch bwyd. Felly, os ydych chi'n llenwi'ch meddwl efo pethau, boed o'n rhaglenni teledu, boed o'n wahanol ddiddordebau. Mae yna bethau sy'n gyfreithlon i ni wneud ni lle, a dyn ni angen gallu ymlacio a gwneud gwahanol bethau. Dyn ni angen cymryd yn gwaith o ddifri ac yn y blaen, ond os dyn nhw'n cymryd yn bryd ni gymaint, fel bod ni ddim yn cofio bod ni yn y ras yma, mae eisiau ni roi nhw heibio. Ar nesaf, na, di ddim yn dod, y pechod. Wel, y nesaf ydy rhan nesaf yr adnod felly. Y pechod sy'n yn maglu mor rhwydd. Dyna ni, y pechod sy'n yn maglu mor rhwydd. Mae yna rai sydd yn deud bod pob Cristion efo ryw un pechod sydd yn i baglu nhw'n haws na nag unrhyw bechod arall. I rai, falle bod na ryw demtasiwn rhywiol yn gallu'ch baglu. I rywun arall, y syniad o arian a chyfoes sydd yn eich baglu chi. I rywun arall, falle sydd yn dipyn o extrovert, mae bach tafod chi'n rhy rydd. I rywun arall sydd yn dipyn o introvert, mae hyn yn rostiri, falle yn fai sydd yn baglu ni. Ond fan yma, dwi'n meddwl mae yr un bai sydd da ni'n ffeindio'n hyn yn syrthio ddefo dro ar ôl tro ydy hwnna. Dwi'n ffeindio bod yna lot o feia yn ymaglu fi yn rhwydd. Fan yma, beth sydd gennych chi ydy yr hen natur. Y natur yna sydd mewn gwrthryfel i Dduw. Pan da ni'n dod yn Gristnogion, da ni'n cael yn hael eni. A da ni'n cael natur newydd. Mae'r hen ddyn yn marw, ond mae'r hen natur yn glynu ynddo ni. Un o'r pethau sy'n rhyfeddol, da chi'n gweld, efo gwylio'r gemau Paralympaidd. Da ni wedi gweld yr Olympics a gweld rhai o'r sy'n rhedeg yn rhydd ac yn ymlaen. Ond da chi'n gweld rhai yn y gemau Paralympaidd, a mae ganddyn nhw bob math o ryw nam yn does. Ac eto, maen nhw yn gwrthod rhoi mewn a maen nhw'n dal i fynd ati a maen nhw'n gorchfygu y nam trwy i hamroddiad. A ddech chi'n meddwl sut ar y ddeiar mae hwnna oedd na ddyn athredeg ddoe yn doedd ac ennill ryw ras 200 metr. Ac ar ddechrau ras oedd o ymhell ar ôl pawb arall. Ddech chi'n meddwl, o, drean bach ohono fo. Ond na, mi oedd o orchfygu ac ennill y ras. A mae'n hen natur ni fel yna, mae'n glynu ynddo ni. A mae'n rhaid ni fwrw fo ymaith. A mae'n rhaid ni dweud, na, dwi ddim yn rhoi fewn i hwnna. Dwi ddim am fyw dan reolau'r hen natur. Da ni fod yn ddidrigaredd ar yr hen y ddyn. Mae Paul yn sôn am gorff y farwolaeth hon. Dychmygwch eich hen natur ni fel cario corff marw o gwmpas ar eich cefn. Dych chi'n eisiau fo? Dych chi'n rhoi heibio. Brwydro ni erbyn o. Ond wedyn, mae yna, nid ni'n ei rhoi heibio, mae yna feddiannu ni, mae yna gymryd ymlaen yn does. Mae rhaid ni redeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio trwy amynedd meddai'r hen gyfeithiad. Heb ddiffygio. Hynny mae'r darlunau nes i roi fyny ar y dechrau sydd at grwf o fyddai, that's where I dragged you along for a while. Da ni yn teimlo fel diffygio. Da ni yn teimlo fel rhoi fyny. Ond dyna be ydy yr un sydd yn mynd ymlaen. Oedd Ellie Simmons ddoe mewn rhyw ras nofio. Ac oedd na un arall oedd fel sy'n just ar y blaen iddi trwy'r amser yn nofio. Ac oedd na ddwy length ar ôl. A dyma Ellie Simmons yn deud, o'n i just yn gwybod os oedd rhaid i fi, os o'n i'n mynd i ennill, oedd rhaid fi just rhoi mhen i lawr a mynd. A dyma fi'n rhoi mhen i lawr a, ac ar y diwedd oedd hi mor flinedig, mor ddi nerth, achos bod hi wedi rhoi pob peth, ond oedd hi heb ddiffygio. hen stori chwedl Esop, y sgwarnog a'r cwban ynde. Glawd y sgwarnog yn neud hwyl ar ben y cwban, ond y sgwarnog yn mynd mewn spurt a wedyn yn troi ffwrdd. Y cwban yn mynd, mynd, mynd yn dawel bach ac yn ennill. Y CT stud yn gynhadwr. Ond cyn mynd yn gynhadwr, ond yn chwarae cricet i Loegr. Ac dyma fo'n treulio oriau ac oriau o flaen y drych. Be oedd yn neud o flaen y drych? Nid edrych arno fo'i hunan, ond oedd efo bat cricet yn mynd fel hyn efo'r bat cricet i wneud yn siŵr bod y bat wastad yn y lle iawn fel bod o byth yn cael ei ddal allan efo LBW. A treulio oriau just yn cari ymlaen fel bod yn gallu bod y gorau gallu fo. A felly mae eisiau ni, heb ddiffygio, mae eisiau ni ddyfal barhau. A rhedeg, rhedeg yr yrfa. Nid gêm ydi o. Nid rhywbeth i chwarae ynglyn â fo. Ond rhedeg. Mynd o ddifri. Chi'n cofio hanes Lot yn Sodom. A'r angel yn deud, dos rwan, dos i ddinas Soar, nerth dy draed. A Lot yn rhedeg efo'i ferched a'i wraig, ond wedyn ni wraig yn troi nôl. A cael ei dal a'i throi yn golofn o halen. Rhaid ffoi rhag y llid sydd ar y ddyfod. Mae eisiau bod o ddifri. Chyfnod mae pobl yng Ngholeg Brinturion, mae yna fyfyrwyr yn dod o Corea yna. Ac un o'r cwynion sy'n gan y myfyrwyr sydd yn dod o Corea, pam yn dod fama, yn erbyn y myfyrwyr sydd o'r gorllewin, ydy bod nhw ddim o ddifri ynglyn â gweddio. Bod nhw'n trilio cynlluid o amser yn gweddio. Un o'r chwistre wrth efengyl i foslemiad ydy bod yn crefydd ni yn sloppy. Pawb sy'n bod yn ffrindiau cael amser neis ac yn y blaen. A bod ni ddim o ddifri yn rhedeg ar yrfa. Nid fun run ydy y bywyd Cristnogol. Marathon. A mae'n gallu bod yn anodd i redeg yr yfa. Pwy sydd ddigonol? Pwy all i wneud o? Gan gadw ein golwg ar Iesu, meddai hwn. Gan gadw ein golwg ar Iesu, awdwr a pherffeithydd ffydd. Rhai cyfieithiadau yn deud awdwr a pherffeithydd ein ffydd. Iesu sydd wedi dechrau y ffydd yn ein calonau ni. A mae o yn mynd i ddwyn y ffydd i gyflawniad. Mae o'n mynd i gadw. Fel o'n i'n sôn yn Aberystwyth, bydd i'r hwn a ddechreuodd yn o'ch waith da ei gyflawni erbyn dydd Crist. Drychwch ar Iesu. Mi wnaeth o, er mwyn y gobaith oedd o'i flaen o, beidio rhoi mewn. A mi wnaeth o fynd ymlaen, er bod yn golygu mynd ymlaen i'r groes. A mae o rwan efo ni ar ei galon, ond eiriol trosto ni, a mae wedi addo mi a weddi a fyr y tar ac hefyd, a reid i chi ddiddannedd arall, ysbryd y gwirionedd. A mae wedi gofyn i'r tad a'r tad i anfon i ysbryd ato ni. Ac wrth i ni roi lle i'r ysbryd yn bywyd â ni, mi fedrwn ni redeg heb ddiffygio. Mi fedrwn ni goncro. Mi fedrwn ni redeg y ras. Gadwch i ni wrth feddwl am y tymor sydd yn dod. Beidio diffygio. Beidio cael yn hynny'n oed i'n llusgo lawr i lefel y byd. Gadwch i ni redeg yr yrfa a osodwyd o'n blaen ni, er mwyn i enw.